Γιώργη Κόρισα Διαλίδα. Όχι.
Όχι.
Πες την εσύ αυτή τη λέξη που έχεις δημιουργήσει.
Η Μιορφή Κόρασε Διαλίδα.
Και λέει τι?
Περιγράφει τον κόσμο, ο οποίος είναι μισός για τις κοπέλες και τις γυναίκες αυτή τη στιγμή.
Δημιουργεί μια νέα λέξη για τον κόσμο, όπως τον βιώνουν τα κορίτσια. Δημιουργεί ένα νέο χώρο, στον οποίο η Μίδια και η Λέδη Μάκβεθ και η Οφηλία και η Τζέιν Έιρ αποτινάσουν το ανδρικό βλέμμα από τη ζωή, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Είναι η 18χρονη Ευγενία και με τη δύναμη των λέξεων προσκαλεί τα κορίτσια να κάνουν τις δύσκολες ερωτήσεις, να γράψουν οι ίδιες τις ιστορίες τους και να γίνουν η αλλαγή που διεκδικούν. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Καλώς ορίσατε στα Future Sound Waves Teen Talks, τη σειρά podcast του ΕΡΤΕΚΟ που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Ακούνε τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί. Γεια σου, Ευγενία.
Γεια σου, Ιωάννα.
Πες μου αυτή τη λέξη που δεν μπορώ να πω ακόμα.
Okay. Η μυορβικόραση διαλίδα. Περιγράφει το συναίσθημα γενικά και την πραγματικότητα των κοριτσιών σήμερα, για τις οποίες ο κόσμος είναι μισός.
Ποιες φωνές από το παρελθόν και το παρόν σου ψιθύρισαν ό,τι χρειάζεται για να δημιουργήσεις αυτή τη λέξη?
Οι φωνές οι οποίες μου ψιθύρισαν να πω αυτή την ιστορία και την ιστορία της λέξης η μυορβικόραση διαλίδα είναι όχι μόνο όλων των κοριτσιών που έχουν βρεθεί θύματα βιασμού, γυναικοκτονίας, αλλά και θύματα ανισοτήτων και στο παρελθόν και στο παρόν. Θεώρησα ότι πρέπει να δοθεί μια λέξη για αυτές. Θεωρώ ότι οι λέξεις είναι πολύ δυνατές.
Και πώς συνδυάζονται τα συστατικά αυτής της λέξης?
Λοιπόν, τα συστατικά της λέξης η μυορβικόραση διαλίδα είναι από το ημί, που είναι το μισό, όρβις, που είναι όρμπις το λατινικό, που είναι η σφαίρα, δηλαδή ο κόσμος, σε αυτό αναφέρονται οι συγγραφείς, κορασίδα, που είναι το κορίτσι, και μετά όταν έγραφα αυτή τη λέξη ήθελα κάπως να τελειώνει που να μοιάζει σαν λέξη και λέω ρίξε ένα λίδα εκεί πέρα να καταλάβουμε ότι αυτό είναι πραγματικά λέξη και δεν είναι κάτι δημιουργημένο τελείως.
Εγώ σκέφτηκα μήπως είναι θριαλίδα η οποία θα σκάσει και θα αλλάξει την πραγματικότητα.
Αυτό είναι εξαιρετικό, θα μπορούσε.
Το δίνω και επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσεις κι εσύ.
Αμέ.
Τώρα που υπάρχει αυτή η λέξη και την έχουμε ακούσει και τη γνωρίζουμε, άσχετα αν δεν μπορούμε να την πούμε τόσο γρήγορα όσο εσύ, τι πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει με τη δύναμή της?
Έχουμε πεποίθηση εκβαθέων ότι οι λέξεις έχουν γιγαντιαία δύναμη στο λεξιλόγιο μας. Οπότε θεωρώ ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα στην κοινωνία μας ή μία σειρά προβλημάτων, το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία λέξη και έναν τρόπο για να προσδιορίσουμε αυτά τα προβλήματά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε αλλά και να αντιληφθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Οπότε θεωρώ ότι τώρα που υπάρχει αυτή η λέξη μπορούμε πραγματικά να κοιτάξουμε όλα αυτά τα προβλήματα στα οποία αναφέρεται η μυορβικόραση διαλίδα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Ποιες ήταν οι πρώτες λέξεις που βρήκες, οι οποίες είχαν τόση δύναμη που σε έκαναν να καταλάβεις τη δύναμή τους και να δημιουργήσεις αυτή σου την πεποίθηση?
Το αγαπημένο μου παράδειγμα, το οποίο είναι γλωσσολογικό, που μας δείχνει πόσο δυνατές είναι οι λέξεις, είναι οι λέξεις ροζ και κόκκινο. Για τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε σλαβικές γλώσσες, δηλαδή γλώσσες με σλαβική βάση, δεν έχουν λέξη για το ροζ. Λένε ότι το κόκκινο είναι κόκκινο και το ροζ είναι ανοιχτό κόκκινο. Εμείς έχουμε δύο λέξεις. Έχουμε μία λέξη για το ροζ και μία λέξη για το κόκκινο. Οι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν γλώσσες με σλαβική βάση θεωρούν ότι το κόκκινο και το ροζ είναι το ίδιο χρώμα. Γιατί η γλώσσα τους δημιουργεί ένα πολύ διαφορετικό τρόπο αντίληψης του περιβάλλοντος και του κόσμου. Οπότε θεωρώ ότι αν μπορεί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε τον κόσμο να κάνουν τόσο γιγαντιαία αλλαγή στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γύρω μας, τότε φυσικά και δημιουργώντας μια λέξη για την γυναική απελευθέρωση αλλά και για την γυναική κατάσταση και την κατάσταση των κοριτσιών, μπορούμε να φέρουμε αλλαγή.
Για το ροζ και το κόκκινο και τις σλαβικές γλώσσες δεν το ήξερα. Ξέρω για όλες τις λέξεις που σημαίνουν άσπρο στη γλώσσα των Ινουίτ. Οπότε και αυτοί βλέπουν πάρα πολύ αλλιώς ό,τι άσπρο στον κόσμο από ό,τι εμείς. Τώρα, αν το φεστιβάλ WOW είναι ένας χώρος συνάντησης κοριτσιών, γυναικών, θηλυκοτήτων, μη διαδικών ατόμων, ένας χώρος που απελευθερώνονται ιστορίες. Πέρσι, τι απελευθέρωσε η λέξη που δημιούργησες και τι ετοιμάζεσαι να αφήσεις ελεύθερο φέτος με το θεατρικό σου μονόλογο Cage the Birds?
Αν το WOW πραγματικά απελευθερώνει ιστορίες, με το προηγούμενο μου κείμενο «Η μυορβικόραση διαλίδα» απελευθέρωσα την έννοια του ο σεξισμός Και η κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών σήμερα δεν είναι ούτε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δείξουμε, ούτε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι εδώ, είναι πανταχού παρόν και πρέπει για να το καταπολεμήσουμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε επιτέλους ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σήμερα.
Αυτή ήταν πέρσι στο WOW. Φέτος?
Φέτος είναι ο θεατρικός μονόλογος Cage the Birds, που αναφέρεται στο πώς οι γυναίκες στη λογοτεχνία είναι εγκλωβισμένες στα δεσμά των συγγραφέων που τις γράψανε πολλά χρόνια πριν.
Μίδια, Οφηλία, Δυσδαιμόνα, θα είναι μαζί μας στο WOW, μαζί μας στη ζωή?
Θεωρώ πως ναι, φυσικά και θα είναι.
Αυτό το σεξισμό που αναζητάς και εντοπίζεις στο λογοτεχνικό σύμπαν, στη ζωή σου εσύ το έχεις βιώσει?
Ναι, φυσικά. Ναι. Νομίζω ότι σαν νέο κορίτσι μπορώ να αντιληφθώ τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μου συμπεριφέρεται διαφορετικά για κανέναν άλλο λόγο παρά το ότι είμαι κορίτσι.
Ποιο είναι το πιο ξεκάθαρο και το πιο ισχυρό για σένα παράδειγμα?
Νομίζω το κύριο παράδειγμα το οποίο μπορώ να δώσω είναι το πόσο φοβάμαι όταν γυρνάω σπίτι μόνη μου. Θεωρώ ότι αυτό το ότι δεν μπορώ να βάλω και τα δύο μου ακουστικά ή να βάλω πολύ δυνατά μουσική, πρέπει να προσέχω μέχρι τι ώρα είμαι έξω, τι φοράω, αν παίρνω από πάνω παλτό το οποίο καλύπτει τα γόνατά μου αν φοράω φούστα. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας φόβος τον οποίο κανένα κορίτσι δεν θα έπρεπε να έχει και μόνο από αυτό το πολύ απλό πράγμα μπορώ να καταλάβω ότι αυτός ο κόσμος χρειάζεται αλλαγή.
Τα αγόρια, οι φίλοι σου μοιράζονται τέτοιες ανησυχίες για τους ίδιους πρωτίστως και σε ακούνε όταν λες εσύ τι νιώθεις και δεν βάζεις και τα δύο σου ακουστικά, ή θεωρούν ότι είσαι υπερβολική?
Για την ακρίβεια, ευτυχώς για τον εαυτό τους, τα αγόρια φίλοι μου δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να αντιληφθούν και το ότι ένας άνθρωπος ζει με ένα τέτοιο τρόπο. Ότι μπορεί να βγούμε μαζί και να πάμε να δούμε ένα θέατρο και η διαδρομή μας στο σπίτι είναι τέλειως διαφορετική. Ευτυχώς που δεν μπορούν να το ζήσουν αυτό. Κάποιοι είναι λίγο πιο εύπλαστοι στο να αντιληφθούν αυτή τη διαφορετική πραγματικότητα. Άλλοι το θεωρούν μέχρι ένα σημείο γελίο, γιατί θεωρούν ότι δεν θα συμβεί κάτι. Και κάποιοι απορρίπτουν τελείως την έννοια του φόβου συνδεδεμένο με τέτοιες καταστάσεις.
Και εκεί με ποιες λέξεις κάνεις αλλαγή ή προσπαθείς? Γιατί το WOW είναι ένας χώρος που τα περισσότερα από αυτά που θα έρθουν στο φεστιβάλ, νομίζω ότι έχουν αυτιά λίγο πιο πολύ έτοιμα να ακούσουν αυτά τα μηνύματα. Πώς αυτό το μήνυμα, με ποιες λέξεις φτάνει και στους άλλους?
Με το να μπορέσεις να περιγράψεις το πραγματικά τι σημαίνει αυτός ο φόβος. Το πόσο αυτός ο φόβος για το αν θα σε αντιληφθούν, αν θα σε καταλάβουν, μπορεί να πάει μέχρι εκεί. Μου αρέσει πάρα πολύ μια περιγραφή που κάνω στο κείμενο, που λέω ότι ο φόβος αυτός σε καλύπτει σαν μια κουβέρτα πάντα. Θεωρώ ότι με το να εξηγούμε τα συναισθήματά μας και πώς νιώθουμε ότι υπάρχουμε στην καθημερινότητά μας, μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά είναι μέχρι ένα σημείο έτοιμοι να ακούσουν, τι πραγματικά περνάμε.
Πότε συνειδητοποίησες δηλαδή ότι το λογοτεχνικό σύμπαν, στο οποίο έχουμε μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση και μαθαίνουμε στο σχολείο, είναι δημιούργημα κατά βάση και κυρίως του βλέμματος του αντρικού?
Από τις πρώτες φορές που αντιλήφθηκα ότι το αντρικό βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη δύναμη στη λογοτεχνία αλλά και στη σχολική εκπαίδευση, ήταν και στο δημοτικό, που έβλεπα τα βιβλία της ιστορίας να μην γράφουν για γυναίκες οι οποίες συνέβαλαν, για παράδειγμα, στην Επανάσταση του 1821. Αλλά νομίζω πάρα πολύ έντονα το κατάλαβα και φέτος. Είμαι γάμα λυκείου και βλέπω τι κάνουμε στο σχολείο. Κάνουμε Καβάφη, κάνουμε Καριωτάκη, κάνουμε Σέξπιρ, αλλά δεν κάνουμε ούτε μία γυναίκα συγγραφέα, το οποίο για εμένα είναι τρελό.
Το ζήτησες?
Ναι. Πήγα και ρώτησα την καθηγήτριά μου, πώς και δεν κάνουμε γυναίκες συγγραφείς? Και μου είχε πει, κάναμε κάποτε το δωμάτιο της Virginia Woolf. Αλλά μέχρι και αυτό δεν είναι αρκετό. Και μετά ρώταγα και φίλους μου, φυσικά, γιατί το κάθε σχολείο διδάσκει και λίγο διαφορετικούς λογοτέχνες. Υπήρχαν πολύ λίγοι οι οποίοι μπορούσαν να πούν ότι διδάσκονται έργα από γυναίκες λογοτέχνες.
Στο σχολείο δεν έχετε ασχοληθεί με γυναίκες Ελληνίδες λογοτέχνες?
Ούτε ξένες.
Η δική σου γενιά νιώθεις ότι αμφισβητεί περισσότερο τις ιστορίες που τις έχουν δοθεί, απλώς τις διαβάζει διαφορετικά?
Θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο μας έχουν μάθει πώς να τις διαβάζουμε. Δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε ανάλυση για κάποιο έργο του Σέξπιρ για το Μακβέθ και αμέσως ή μας λένε ότι η Λέδη Μακβέθ ήταν η δολοπλόκος και η δολοφόνος η οποία τα έκανε όλα, ή μας λένε αμέσως ότι ήταν μια παράπλευρη απώλεια της δύναμης του Μακβέθ, σου μαθαίνουν με τι τρόπο πρέπει να κοιτάμε τις γυναικείες υπάρξεις στην λογοτεχνία.
Ακόμα δηλαδή στην εκπαίδευση. Έχω πολύ καιρό να βρεθώ σε τάξη. Σου δίνουν έτοιμη την απάντηση, δεν περιμένουν πώς βλέπεις αυτό το χαρακτήρα. Ξεκινώντας δηλαδή το μάθημα και για το Μακβέθ και την ανάλυση, έρχεται προδιαγεγραμμένο το πλαίσιο.
Πολλές φορές, επειδή και αυτό έχει να κάνει και με την εκπαίδευση φυσικά, απλώς δείχνει πόσο ο μισογυνισμός έχει περάσει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ή τουλάχιστον η μισογυνιστική οπτική της λογοτεχνίας. Αλλά ναι, φυσικά στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση.
Έγραψες κάτι άλλο για τη Lady Macbeth και διορθώθηκε?
Σε συζήτηση μόνο, υπόθηκε πως αυτός δεν ήταν ο σωστός τρόπος να αντιληφθούμε, ή τουλάχιστον ότι οι ακαδημαϊκοί, αυτή ήταν η απάντηση, ότι οι ακαδημαϊκοί δεν το βλέπουν έτσι και είναι πιο σωστό για τη βαθμολογία και μόνο να το βλέπεις αλλιώς.
Αλήθεια.
Το οποίο θεωρώ ότι είναι λάθος.
Ποιες φωνές από το παρελθόν σε κάλεσαν πολύ δυνατά από τη μυθολογία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την επιστήμη και σκέφτηκες ότι θα ήταν διαφορετική και η ιστορία και ο κόσμος αν αυτές οι γυναίκες ήταν ορατές και είχαν δυνατότητα να πούν τη δική τους ιστορία?
Τώρα που είπατε επιστήμες, για παράδειγμα, πέρα από τα παραδείγματα γυναικών επιστημόνων όπως η Χέιντι Λαμάρ, η Άντα Λόβλεϊς, οι οποίες δημιούργησαν τον πρώτο υπολογιστή και από την άλλη και τις πρώτες λειτουργίες για να δημιουργήσουμε αργότερα την έννοια του Bluetooth, πραγματικά τα έργα τους, πέρα του ότι εκλάπηκαν και δόθηκαν σε άντρες για να το παρουσιάσουν και αργότερα να πάρουν όλα τα εύσημα, θεωρώ ότι με καλεί λίγο και χαρακτήρες όπως αυτούς που αναφέρω στο Cage the Birds, όπως η Lady Macbeth, η Μίδια, η Οφηλία, οι οποίες γράφτηκαν από αντρικό βλέμμα.
Και είναι αλήθεια αυτό. Γράφτηκαν από άνδρες, γιατί οι άνδρες ήταν τότε κατά βάση κυρίως οι δημιουργοί. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να μην είχαν υπόσταση καθόλου.
Φυσικά και κάποιες από αυτές δεν είχαν υπόσταση. Θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο η Οφηλία δεν είναι χαρακτήρας ο οποίος έχει βάθος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητήσουμε για μια φεμινιστική ανάλυση της Οφηλίας, όταν η Οφηλία αυτή καθ' αυτή δεν έχει καμία υπόσταση, κανένα πραγματικό χαρακτήρα για να γίνει ανάλυση πάνω σε αυτή. Στα επόμενα χρόνια έγινε ανάλυση για αυτές από ανδρικό βλέμμα και ακόμα η έννοια που έχουμε για αυτές είναι φτιαγμένη από μια πολύ διαφορετική οπτική από αυτή που μπορεί να έπρεπε να είχαν και στο συγγραφικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της ανάλυσης. Από την άλλη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να δώσουμε καινούρια έμφαση και κάποιο καινούριο χαρακτηριστικό και κάποια καινούρια ανάλυση σε αυτούς τους χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν τότε.
Σχεδόν από την αρχή του κόσμου, κάποιοι δημιουργούν τις ιστορίες και κάποιες μένουν έξω. Ολοένα και περισσότερο λοιπόν πλέον βλέπουμε να προβάλλονται άγνωστες μέχρι τώρα γυναίκες στις ιστορίες και το έργο τους, αλλά και στη λογοτεχνία και στο θέατρο έχουμε γυναικείες φωνές που αφηγούνται γνωστές ιστορίες, τις οποίες μέχρι τώρα τις έλεγαν άνδρες. Η Πινελόπη, ας πούμε, αφηγείται τις ημέρες του Οδυσσέα στην Ιθάκη, η Κίρκη, αυτό το ταξίδι, η Χρυσίδα και η Βρυσίδα στο τραγούδι των κοριτσιών, σε αυτό το βιβλίο το συγκλονιστικό, εξηγούν τι πέρασαν όταν ήταν σκλάβες του Αχιλλέα. Και πρόσωπα ιστορικά. Έχεις διαβάσει τέτοια λογοτεχνία?
Δεν έχω διαβάσει αυτά τα θράψματα της λογοτεχνίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως που υπάρχουν. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λαμβάνουμε εμείς τις χαρακτήρες του τότε στο σήμερα ως γυναίκες και προπάντων ως άνθρωποι. Γιατί νιώθω ότι πολλές φορές αυτή η έννοια του τραγικού ήρωα δεν μπορεί να υπάρξει άμα δεν είναι καταρχάς ηρωίδες, γιατί πολλές από αυτές δεν είναι γραμμένες για να είναι ηρωίδες. Και πέρα από αυτό, θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο οι συγγραφείς δεν τις εκλαμβάνουν σαν ανθρώπους. Και νομίζω το λέω αυτό στο Cage the Birds, ότι συνήθως οι γυναίκες είναι λογοτεχνική τεχνική, δεν είναι χαρακτήρες.
Έτσι λοιπόν, εσύ κάθε φορά που διαβάζεις ένα τέτοιο κείμενο από τα μεγάλα έργα της λογοτεχνίας, σκέφτεσαι αμέσως πόσο διαφορετική θα ήταν η Οφηλία, η Μίδια, η Δυσδαιμόνα, αν ήταν πραγματικά ηρωίδες, και σκέφτεσαι τι θα έλεγαν.
Αναρωτιέμαι τι θα έλεγαν, αναρωτιέμαι τι από αυτά τα οποία είπαν μέσω του Σέξπιρ ή μέσω του Ευρυπίδη θα μπορούσαν να είχαν υποθεί αλλιώς. Ενδιαφέρομαι για το πώς μπορεί να δρούσαν αν ήταν φτιαγμένοι σαν πραγματικοί άνθρωποι και με παθήματα, με δυσκολίες, με χαρακτηριστικά τα οποία είναι αρνητικά και θετικά, γιατί προπάντων, όπως είπα, είναι άνθρωποι. Οπότε ενδιαφέρομαι το πώς θα μπορούσε να μοιάζει διαφορετικά η ιστορία τους και ο κόσμος τους.
Θα ήταν μια άλλη ιστορία, είναι η αλήθεια. Για την Αντιγόνη όμως τι σκέφτεσαι?
Η Αντιγόνη είναι από τους χαρακτήρες όπως και η Μίδια, η οποία είναι πραγματικά τραγική ηρωίδα, η οποία πραγματικά έχει υπόσταση και βάθος και μέχρι ένα σημείο είναι και εξαιρετικό παράδειγμα της επανάστασης και της απελευθέρωσης. Το μόνο πράγμα το οποίο με οθεί να κάνω τη γενίκευση όλων των γυναικών χαρακτηρών είναι ότι και πάλι και αυτές είναι γραμμένες από άνδρες. Αν υπήρχε, πραγματικά το θεωρώ, ότι αν υπήρχε μια γυναίκα ποιήτρια η οποία έγραφε το ίδιο έργο, νομίζω δεν θα υπήρχε η ίδια υπόσταση του έργου Αντιγόνη αν ήταν της Απφούς ακριβώς. Γιατί θεωρώ ότι και πάλι αυτές οι γυναίκες ηρωίδες, όσο σωστές και αν είναι και όσο επαναστατικές και να είναι, ζητάνε σαν ψίχουλα σεβασμού μέσα από το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος είναι άνδρας.
Εσύ όμως ζεις το σήμερα, έχεις μια ελευθερία στη σκέψη και σχολιάζεις, κρίνεις ένα έργο με τις εμπειρίες τις σημερινές και τις ελευθερίες τις σημερινές και τις παραστάσεις, ένα έργο που γράφτηκε σε μια άλλη εποχή. Μήπως εκεί υπάρχει λίγο μια αδικία και προς το συγγραφέα? Έτσι ήταν ο κόσμος του τότε, αλλά δεν μας νοιάζει.
Ο συγγραφέας του Κουκλόσπιτου, ο Ίψεν, γράφοντας τον ίδιο καιρό με τον Στρίντμπεργκ, μπορεί καμία δεκαετία διαφορά τα δύο βιβλία, παρουσιάζουν μια γυναική υπόσταση, η οποία και ένα γυναικείο χαρακτήρα, όπως η Δεσποινής Τζούλη, όπως η Νόρα, που είναι η μία επαναστάτρια αντιλαμβανόμενη της κατάστασης. Εν τω μεταξύ, γράφουν και στην ίδια χώρα, έτσι, και οι δύο Σουηδοί. Γράφουν για δύο γυναίκες οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές. Μέχρι ένα σημείο, η Νόρα του Ίψεν είναι ακόμα ριζοσπαστική, ακόμα επαναστάτρια, στον 21ο αιώνα, και θεωρώ ότι μπορούν αυτοί οι δύο συγγραφείς να συνεπάρχουν στην ίδια εποχή με πολύ λίγα χρόνια διαφορά, μας αποδεικνύει ότι αν ένας συγγραφέας θέλει να κοιτάξει το μέλλον, μπορεί.
Έρχεσαι λοιπόν με το θεατρικό σου μονόλογο ή και μανιφέστο, το Cage the Birds, και σε τι μας προσκαλείς?
Η μορφή του Cage the Birds, η οποία είναι ταυτόχρονα και μονόλογος, είναι και ποίηση, είναι και μανιφέστο, μπορούν να βρεθούν πολλά χαρακτηριστικά. Ξεκίνησα από έναν εσωτερικό μονόλογο με τον εαυτό μου, όπου προσπαθώ να βρω ποια χαρακτήρας σε όλη τη λογοτεχνία μπορεί να μιλήσει πιο σωστά για τη γυναικεία εμπειρία. Τι θα ζητούσα από το πάνελ το οποίο θα μιλήσει?
Τι προσδοκάς από το πάνελ?
Νομίζω να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν, νομίζω, λίγο με το κείμενο. Να μπορέσουν να βρούνε τον εαυτό τους στα ερωτήματα που κάνω εγώ σαν Ευγενία και σαν ρόλος στη σκηνή. Και να μπορέσουν μέχρι ένα σημείο και να ταυτιστούν με αυτή την απόγνωση, το να βρεθεί σε όλη τη λογοτεχνία μία γυναίκα η οποία να αντιπροσωπεί, που τελικά δεν είναι μία γυναίκα, αλλά αυτό.
Έχεις να μας προτείνεις ένα βιβλίο, ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα ποίημα που να είναι γραμμένο από γυναίκα, να μιλά για γυναίκα με βλέμμα το οποίο εσένα σε ικανοποιεί όταν το διαβάζεις και είπες να είναι αληθινό, είναι ένας πραγματικός άνθρωπος?
Ένα καλό παράδειγμα είναι, δεν το ξέρω μόνο στα ελληνικά, αλλά είναι το Wide Sargasso Sea της Jean Rhys, που είναι η ιστορία μιας γυναίκας και νέου κοριτσιού για την ακρίβεια από την Καραϊβική, η οποία μπαίνει μέσα σε έναν γάμο ο οποίος είναι με έναν Άγγλο και πώς σιγά σιγά αρχίζει και κατακαιρματίζεται η δικιά της ταυτότητα και από άποψη της καταγωγής της και της φυλετικής της ταυτότητας, αλλά και της έννοιάς της ως γυναίκας. Θεωρώ ότι στο τέλος, γιατί κάπως καταφέρνει να ανακτήσει ξανά την υπόσταση της και τη δύναμη της σαν χαρακτήρα, ότι αναδεικνύει πραγματικά το ότι οι γυναίκες έχουν την ψυχολογική δύναμη και να, μέσα σε πολλές εισαγωγικά, να πάρουν το αίμα τους πίσω, αλλά και να δηλώσουν το παρόν τους με πολύ διαφορετικούς τρόπους από ό,τι περιμένουμε.
Και η συγγραφέας που το έγραψε, τι καταγωγή έχει και αυτό το βιβλίο αντικατοπτρίζει και δικές της εμπειρίες? Έκανε έρευνα, πώς έχει πάρει αυτή την ευθύνη?
Ήτανε και ίδια από την Καραϊβική, για την ακρίβεια, και ίδια είχε καταλάβει ως συγγραφέας ποια ήταν η ύπαρξη που της έδιναν ως γυναίκα συγγραφέα στη δεκαετία του 60 και μάλιστα η οποία δεν ήταν λευκή. Υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη σε εκείνο το μυθιστόρημα.
Ποιο άλλο κείμενο έχεις διαβάσει που θα έλεγες είναι ένα καλό παράδειγμα για να ξεκινήσουμε?
«Οι μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί. Είναι αγαπημένος μου συγγραφέας, ο οποίος δείχνει ξανά την ιστορία της μητέρας του, καθώς γράφει σχεδόν αυτοβιογραφικά και δείχνει την απελευθέρωσή της, αλλά και πάλι πρωτίστως μακριά από τα δεσμά της πατριαρχίας ως γυναίκα, ως υποταγμένη, και δείχνει πώς προσπαθεί να επιστρέψει και να ανακτήσει την ταυτότητά της. Γίνεται μαγικά στο βιβλίο αυτό.
Το Cage the Birds ανοίγει στο wow τη συζήτηση για την ηγεμονία του ανδρικού βλέμματος στον κινηματογράφο. Το αισθάνεσαι το βλέμμα στον κινηματογράφο με την ίδια ένταση όπως και στη λογοτεχνία?
Νομίζω όχι μόνο προπάντων, αλλά νομίζω πολύ παραπάνω. Γιατί ο κινηματογράφος έχει τη δύναμη ότι όχι μόνο μέσα από το κείμενο, μέσα από τα φώτα, μέσα από την εικόνα, μέσα από το συμβολισμό, επιβάλλεται στον θεατή. Ένα βιβλίο, όπως για παράδειγμα «Η Δεσποινής Τζούλια» του Στρίνμπεργκ, που είναι, θεωρώ, ακράδαντα σεξιστικό, μπορεί να επιτρέψει στη μορφή βιβλίου στον αναγνώστη να μπορέσει να κάνει μια δική του ανάλυση και να βάλει μια φεμινιστική ματιά μέσα σε αυτό. Αμέσως όμως αυτό, όταν γίνεται ταινία, επιβάλλεται το βλέμμα του σκηνοθέτη πάνω στο θεατή. Και αυτό, στον 21ο αιώνα και στον 20ο αιώνα που άρχισε πραγματικά ο κινηματογράφος, έχει χρησιμοποιηθεί, νομίζω, σαν όπλο ενάντια στη γυναικεία υπόσταση, με τον τρόπο που εμφανίζονται οι γυναίκες ηθοποιοί, το πώς τις δίνουν, τα λόγια τα οποία τους βάζουν να πούνε, το πώς, για παράδειγμα, προτεραιοποιείται, γιατί οι περισσότεροι σκηνοθέτες είναι άντρες, πώς προτεραιοποιείται το ανδρικό βλέμμα πάνω στη γυναικεία υπόσταση και στη γυναικεία ύπαρξη. Νομίζω ο κινηματογράφος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στη λογοτεχνία, μεγενθυμένο στα χίλια.
Το κλουβί που χρησιμοποιείς ως σύμβολο και η γυναίκα της ιστορίας που εμφανίζεται χωρίς όνομα, είναι επιλογή ελευθερίας ή κάτι άλλο? Θες να μας πεις ότι η ιστορία μπορεί να είναι και πολλές ιστορίες μαζί?
Το ότι εν τέλει η χαρακτήρας που αναδεικνύω στο Cage the Birds είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει φυλή, δεν έχει όνομα ή καταγωγή, είναι επειδή θέλω να δείξω την ελευθερία των χαρακτήρων των γυναικών και να αναδείξω ουσιαστικά ότι όχι μόνο όλες οι ιστορίες των γυναικών έρχονται σε μία και οφείλουμε να τις ακούσουμε όλες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δοθεί και μία ελευθερία σε αυτούς τους χαρακτήρες να υποθεί η ιστορία τους πρωτίστως σαν άνθρωποι και σε δεύτερο βαθμό σαν γυναίκες. Γιατί εγώ έκανα αυτό το λάθος. Σαν Ευγενία προσπαθούσα σε όλο το έργο να βρω μία γυναίκα χαρακτήρα να μπορέσω να τη βάλω στο τέλος. Και αντιλήφθηκα, καθώς έγραφα, ότι αυτό είναι λάθος. Πρέπει να βρούμε, ότι πρέπει να ακούσουμε όλες τις χαρακτήρες και πρέπει να δώσουμε φωνή σε όλες τις γυναίκες της λογοτεχνίας.
Και αφού αναζητούν την αναγνώριση και τη φωνή τους, γιατί η ανώνυμη ηρωίδα σου δεν θέλει να είναι σύμβολο?
Θεωρώ ότι αυτό είναι το οι γυναίκες να χρησιμοποιούνται σαν σύμβολα παρά σαν πλήρες χαρακτήρες. Είναι πρόβλημα ένα του ανδρικού βλέμματος, το οποίο στο παρελθόν, για την ακρίβεια, γράφονταν έτσι γυναίκες γιατί δεν ξέρανε κανέναν άλλον τρόπο να γράψουν γυναικείους χαρακτήρες. Και νομίζω τώρα πια, γιατί έχουμε κανονικοποιήσει αυτόν τον τρόπο αντίληψης των γυναικών. Το ότι η ηρωίδα στο Cage the Birds λέει ότι δεν θέλει πια να είναι σύμβολο, εννοεί πως δεν θέλει πια να είναι τεχνική σε ένα λογοτεχνικό απόσπασμα, και ότι θέλει να λάβει μια καινούργια υπόσταση όπου η δική της ιστορία προτεραιοποιείται και λαμβάνει το βάρος το οποίο θα έπρεπε. Μπορεί και μακριά από την ταυτότητα όλων αυτών που δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει, όπως η καταγωγή της, όπως το όνομά της, όπως ποια είναι η οικογένειά της.
Εγώ, σε σκέψη πιο απλοϊκή, σκεφτόμουν ότι όπως η Μπουμπουλίνα είναι σύμβολο γιατί γνωρίζουμε λίγα τότε για τις γυναίκες, ήταν λιγότερες οι γυναίκες για τις οποίες γνωρίζουμε στον αγώνα, οπότε στο πρόσωπό της τις βλέπουμε όλες, αυτό συμβολίζει. Εγώ έτσι το σκεφτόμουν. Περισσότερο απλοϊκά ίσως, αλλά σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Στο Cage the Birds η αφηγήτρια λέει ότι είναι όλες οι γυναίκες της λογοτεχνίας. Αυτή τη συλλογική Φωνή, τη βρήκε στο Wow πέρσι και πώς σε προχώρησε?
Η συλλογική δύναμη και ο πληθυντικός που δίνεται μέσα από τον ένα χαρακτήρα, από τον ένα γυναικείο χαρακτήρα στο Cage the Birds, ότι δίνεται η υπόσταση ότι είμαστε όλες εδώ, σαν χαρακτήρες σας ακούμε, βλέπουμε τι κάνετε με τις ιστορίες μας, βλέπουμε τι παραλείπεται από τις ιστορίες μας και από τη ζωή μας, και νομίζω ότι ζητάει ένα είδος ευθύνης για το πώς αναγνωρίζεται η ιστορία τους. Την προηγούμενη φορά που ήμουνα στο Wow και μπόρεσα να μιλήσω για το κείμενό μου «Η μειορβιοκρασία διαλίδα», είχε έρθει μία από τους θεατές και μου είχε πει πολύ συγκινημένη και με τρεμάμενη φωνή ότι, επειδή να ξέρετε ότι βλέπω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αναγνωρίζω ότι έχετε και εσείς μία αγωνία σαν νέα κορίτσια για το τι περιμένει το αύριο για μένα, μου είχε πει θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μέλλον και να συνεχίσετε να παλεύετε και παλεύουμε μαζί σας. Αυτό το οποίο κάνει το φεστιβάλ Wow είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, γιατί εξυμνεί ουσιαστικά τον πολύπλευρο διάλογο στα θέματα της γυναικείας ύπαρξης από διαφορετικές οπτικές, είτε αυτό είναι στον κινηματογράφο, είτε είναι στο θέμα της υγείας, είτε είναι στο θέμα του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθε. Θεωρώ ότι δίνεται πολύ μεγάλη βάση και σωστά και καλά θα έπρεπε στις γυναίκες από όλες τις πλευρές του κόσμου. Θεωρώ ότι όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούσουν καταφέρνουν να βρεθούν μέσα σε μια αίθουσα στην οποία υπάρχει, δίνεται επιτέλους βάση στις εμπειρίες και τις φωνές των γυναικών, μπορούμε να αντιληφθούμε πολύ καλύτερα σε τι κόσμο ζούμε και έτσι, αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε.
Και όπως μαγικά συμβαίνει στη λογοτεχνία, ας πούμε τώρα ότι στο Wow βρίσκονται και η Οφηλία και η Δυσδαιμόνα και η Μίδια και η Lady Macbeth ανάμεσα στο κοινό. Πώς θα άκουγαν, νομίζεις, το Cage the Birds και πώς πιστεύεις ότι θα αισθάνονταν για τον εαυτό τους, πώς θα αισθανόταν η Οφηλία? Πριν είπες, δεν είσαι χαρακτήρας Οφηλία, είσαι επιφανειακή.
Η Οφηλία του Σέξπιρ θα το έπαιρνε προσωπικά. Δεν θα τη άρεσε. Αλλά.
Φταίει κάποιο άλλο.
Ναι. Νομίζω ότι από τη μία μπορεί να μην της άρεσε, από την άλλη η Οφήλια του Σέξπιρ είχε μάθει γενικά να χαμηλώνει το κεφάλι όταν κάτι δεν πήγαινε ακριβώς έτσι όπως το ήθελε, να συμβαδίζει με την άποψη του πατέρα της, με την άποψη του Άμλετ, με αυτό το οποίο πίστευε ότι θα έπρεπε να κάνει ο αδερφός της. Και νομίζω ότι αν μπορούσε να κάνει κάτι το κείμενό μου, είναι να κάνει την εκάστοτε Οφηλία, γιατί μπορεί πραγματικά να είναι πραγματικοί άνθρωποι αυτοί, να αντιληφθεί ότι υπάρχει και η επιλογή του να μην είμαι απαραίτητα μία Οφηλία, αλλά να είμαι πιο επαναστατική σαν μία Μίδια ή πιο δυνατή σαν μία Jane Eyre, ή αυτό μπορεί να ήθελα να κάνω. Και από την άλλη θα ήθελα να δικαιώσω λίγο παραπάνω γυναίκες σαν τη Lady Macbeth, σαν την Γερτρούδη και σαν τη Μίδια.
Στο τέλος του μονολόγου σου λες ότι όλοι είμαστε σαν πουλιά και το θέμα είναι να μην μας κρατούν στα κλουβιά για να μας καταλάβουν. Τα κορίτσια της δικής σου ηλικίας που θα ακούσουν αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή τη συζήτηση και το έργο σου στο Wow, τι είναι αυτό που θα ήθελες να τους δώσει φτερά?
Αν άκουγε ένα κορίτσι στην ηλικία μου το Cage the Birds, θα ήθελα να μπορέσει να έχει την ηρεμία να ψάξει παραπάνω για το ποια ήταν η Μίδια, ποια ήταν η Lady Macbeth, ποια ήταν η Οφηλία. Τι μπορεί να ένιωθε η Οφηλία αντί το χαρακτήρα που της δίνει ο Σέξπιρ, ή να προσπαθήσει να βρει και περισσότερες γυναικείες χαρακτήρες και ανθρώπους μέσα στη λογοτεχνία. Θα ήθελα να ψάξει αυτό, ένα κορίτσι το οποίο να διαφερθεί, να μπορέσει να πει τώρα θα πάω δίπλα στη βιβλιοθήκη την Εθνική και θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο.
Και αν μια 18χρονη στο μέλλον, είμαστε στο 2050, γράψει ένα κείμενο σαν το δικό σου, τι θα ήθελες να έχει αλλάξει στον τρόπο που λέγονται οι ιστορίες των γυναικών?
Ιδανικά θα ήθελα να έχουν και άλλες απαιτήσεις. Να έχουν και άλλες...
Ιστορίες, ναι, ιστορίες, οι ηρωίδες ή οι γυναίκες?
Οι γυναίκες, οι ηρωίδες των γυναικών, αλλά και των ανδρών, γιατί το θέμα να αλλάξουμε όχι μόνο πώς γράφουν οι γυναίκες γυναικείες ηρωίδες, αλλά και πώς γράφουν οι άνδρες γυναικείες ηρωίδες. Οι ιστορίες τους να είναι να ζητάνε περισσότερα, να είναι μπορεί και πιο κοινότυπες, να ζητάνε παραπάνω, να ζητάνε πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ εξωπραγματικά να τα θεωρούν εκείνες δεδομένα και οι ιστορίες τους να τις θεωρούν δεδομένα πράγματα και να ζητάνε πράγματα τα οποία μπορεί και εγώ να τα θεωρήσω υπερβολικά, να ζητάνε κι άλλα, αυτό.
Και αν το έργο σου είναι ένα μικρό άνοιγμα στο κλουβί που είναι κλειδωμένες ιστορίες, τι θες να δεις να πετά έξω από αυτό το κλουβί τα επόμενα χρόνια και στη λογοτεχνία και στο θέατρο και στην πραγματική ζωή των κοριτσιών και των γυναικών και των θηλυκοτήτων και στην πραγματική ζωή της κάθε ιστορίας?
Άνθρωποι. Συχνά βλέποντας γυναίκες, και αυτό εκφράζει μέχρι ένα σημείο το Cage of the Birds, ότι συχνά δεν κοιτάμε γυναίκες, κοιτάμε κόρες, αδερφές, μητέρες. Και δεν κοιτάμε ότι είναι προπάντων άνθρωποι. Και νομίζω ότι θέλω να δω περισσότερες ανθρώπινες ιστορίες. Οι ιστορίες τι μπορούν να μας δώσουν δεν είναι απαραίτητα να γυρίσει ο χάρτης, αλλά είναι ένας μεγεθυντικός φακός με τον οποίο μπορούμε να δούμε το χάρτη ο οποίος υπάρχει ήδη. Γιατί η πραγματικότητα των γυναικών δεν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει τελείως, είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε και πρέπει να ανατρέψουμε. Είναι μπροστά μας. Απλώς χρειαζόμαστε τα σωστά εργαλεία και τις σωστές ιστορίες και τις σωστές γυναίκες με δυνατές φωνές για να μας δείξουν πού βρίσκεται η δικιά τους πραγματικότητα στη σημερινή πραγματικότητα.
Ευγενία, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η σειρά podcast Future Sound Waves Teen Talks για την ΕΡΤ υλοποιείται με τη συμβολή του Innovation Media Fund της EBU.